Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Oikein mukavaa maanantaita taas. Jälleen kerran kaikille Turvakäräjien kuuntelijoille. Se on jakso numero 60, eli 61. Turvakäräjien jakso, joka tänään tulee julki, jota tällä hetkellä juuri kuuntelet ja vietät laatuaikaa. Minun Antti Kuritun, Laura Kankaalan ja Juho Jauhiaisen seurassa. Ja tänään meillä on taas kevyt kattaus, katsauksia erilaisiin viikon kyberaiheisiin, mutta aloitetaan taas kerran sillä, että kysytään. Laura, mitä sulle kuuluu?
Hyvä kuuluu, kiitos. Ei muuta. No ei nyt vaiskaan. Mä oon ollut nyt tässä lomalla ja mä ajattelin, että mä taktikoin tosi hyvin, että mä oon tämän elokuun alun pois, että voin sitten rauhassa palailla duuniin elokuun lopussa, mutta nyt huomasin, että monet tapahtumat ynnä muut aktivoitui heti tässä elokuun alussa ja joutunut aika paljon vastailemaan viesteihin, tai joutunut tai saanut vastailla viesteihin näin positiivisuuden kautta. Mutta noin muuten niin ihan rennosti videopelejä pelaillessa tässä aika kulunut. Sellaisen itse asiassa unohdin viime viikolla mainita, että toi Noora Hammar ja muutkin, tai muutama muukin henkilö, niin pisti tuossa jokunen aika sitten pystyyn tämmöisen Woman for Cyber, mikä on sellainen asia, mitä kannattaa seurata tulevaisuudessa, koska se on tällainen Woman for Cyber EU:n alla olevan, tämmöisen organisaation alla oleva virallinen jaosto, joka tulee tulevaisuudessa järkkäämään tapahtumia ja niin kuin enabloimaan tällaista tiedon jakamista sitten etenkin tämmöisissä ihmisryhmissä, jotka ei ole niin edustettuja vielä kyberalalla, etenkin siis naisten keskustelua. Mutta sellainen tiiseri tähän väliin halusin droppaa, että jos kiinnostuisit asiasta, niin kannattaa käydä tsekkaamassa. Pistetään linkki tuonne meidän show notesiin.
Joo, hieno juttu joo ja onnittelut Nooralle ja muille puuhaihmisille, jotka tämän projektin takana Suomessa on. Ja mä olikin tosi jostain kuullut, oli tai Women for Cyber oli tullut jossain vastaan aiemminkin, mutta nyt on saatu siis Suomeenkin oma alajaosto.
Kyllä, joo.
Kyllä, oma alachapteri, eli joo. Liivit on varmaan tilattu.
Joo, kyllä. Hyvä.
Joo.
Moottoripyöristä puheen ole, Juho.
Mutta ei siinä.
Mitä sulle kuuluu?
Ei mulle kuulu oikeastaan yhtään mitään. Mä olin tuossa päivystäjä ja oli aika hektinen viikko. Erityisesti haavoittuvuuksiin liittyen, ja niistä mä puhunkin tuossa omassa osiossa hieman, mutta vähän sellainen mehut loppu nyt, kun on viikon päivystellyt, ja tässä nyt ei kannata tuudittautua vielä, koska kesälomakausi, niin mä oon taas viikon päästä päivystäjä, että tässä on nyt tällainen väliviikko, ja katsotaan, mitä tuleman pitää, mutta arki lähtenyt kivasti rullaamaan, että kyllä tämä elämä näköjään toimii ilman ajokorttiakin, että mä tuossa pyöräilen hyvin paljon aamuisin, koska vien lapset päiväkotiin ja kouluun niin pyörällä, niin tulee vähän noniin, arkiliikuntaa.
Hyvä homma, ja niin vanha sanonta, niin päivystys on parasta, mitä voi tehdä pelkissä kalsareissa. Eli.
Kyllä. Nimenomaan, ja nyt erityisesti korona-aikana, kun ei ole mitään velvoitteita tuon toimiston joo suuntaan, niin täällä sitä ollaan. Ja sitten mulla on kätevä, mulla on kahta nappia pitää painaa, niin vaihtuu myös huono näyttö hyväksi.
Ihanaa.
Pääsee sitten suoraan jatkaa asentoa vaihtamatta.
Hyvä homma.
Kyllä.
Joo, kyllä mä oon yrittänyt nyt työt tuosta jatkuja, sain pari piikkiäkin, niin olen yrittänyt käydäkin nyt vähän toimistolla, että se on hyvä tekosyy polkea sinne pyörällä ja takaisin, että saa semmoisen ihan kivan treenin siinä sitten samalla, kun polkee hampaat irvessä ja tälleen, niin se on itse asiassa nyt asia on kääntynyt silleen jännästi toisinpäin, että ennen oli kiva jäädä kotiin, että sai olla ihan rauhassa, nyt on kiva mennä toimistolle, kun saa olla ihan rauhassa, että istuskelee itsekseen ja kuuntelee hiljaisuutta, mikä niin kuin tälleen koko kesä lapsiperheen kanssa viettäneenä, niin on kummallinen poikkeus normaaliin.
Joo, toi on, ja mä varmasti kun ton ajokortti jossain kohtaa saan takas, niin aktivoidun ton toimiston suhteen, mikäli tää kurja flunssatilanne sen sallii. Tästä tulikin mieleen, mäkin sain tuossa toisen piikin lihaan, jolle nyt fully vaccinated. No niin. Joten tai itse asiassa vielä viikko menee, niin sitten on vissiin vaikutuskondiksessa, että sitten lähdetään
krevaamaan. No niin, sit lähtee kuule, mummotunnelit ja karaoket. Joo, ja nyt kaikille kuuntelijoillekin tiedokset, nyt kun näistä meidän rokotuksista on puhuttu, niin tämä audiotiedosto sisältää potilastietoja ja olet siitä nyt vastuussa GDPR-lainsäädännön mukaisesti, joten pidä huoli kuuntelulaitteista.
Kyllä.
Niin, kyllä. Tämä on itse asiassa vakava asia ja mähän teen nyt tietopyynnön kaikille kuuntelijoille. Mitä terveystietoja teillä?
Joo, tämä on ihan hyvä. Mä myös vetoan tähän oikeuteen tulla unohdetuksi. Voitteko nyt vaan poistaa kaikki mun tiedot omilta laitteiltanne? Hienoa. Mä kirjasin ytimekkäästi tuohon meidän muistiinpanoihin tätä episodia varten omiin kuulumisiin, että ÖRP, koska ollut niin tavallaan tavallinen viikko, että en edes huomaa, että se meni sinänsä ohitse. Noin niin kuin töissä on ollut kiirettä ja puuhaa riittänyt, mutta niitä mä en tässä perkaa sen enempää. Sen verran voin sanoa, että olen tuossa todennut, että kun koronan myötä on tullut kiloja ja ikää on tullut muutenkin, niin kiitos Juho, mä tiedän, että te olette. Ja sä mua säälimättä fat shameat, mistä mä oon kiitollinen, koska se auttaa mua olemaan parempi ihminen. Ja mä kävin ostamassa tuommoisen kiskon, mikä laitetaan suuhun yöksi, mikä tuo alaleukaa vähän eteenpäin. Ja se kuulemma en kuorsaa enää, kun käytän sitä. Ja mä en tiedä, onko mulla ollut joku lievä uniapnea sitten, että mä oon lopettanut hengittämästä, kun noi valtavat ihrarullat tuossa kaulalla painaa mua kaulasta niin, että kuuluu hirveä korina. Niin ihan vaan niin kuin vinkkinä semmoinen. Hain apteekista tuommoisen nukkumattimerkkisen ja tuntuu toimivan. Vähän on hampaat kipeät, kun ne niihin painaa yön ajan, mutta se menee kuulemma muutamassa viikossa ohi. Niin. Nyt on virkeämpi olo ja ei maksanut kuin 40. Niin. Semmoinen pieni vinkki kaikille keski-ikää lähestyville ylipainoisille ihmisille.
No mähän täällä googletan jo. Mähän täällä googletan,
kyllä,
että millainen se, joo, on. Koska
siis se on käytännössä, se on ihan samanlainen, jos olet koskaan hammassuojia pitänyt, niin aika sama konsepti, paitsi että toi on vähän isompi, niin siinä tulee semmoinen sovitussetti tuohon hampaiden väliin, että siitä niin kuin ilma kulkee läpi. Idea on se, että se tuo alaleukaa vähän eteenpäin, että se ei valu niin kuin alaspäin ja paina noita ilmatiehyiden pehmeitä puolia toisiinsa vasten, missä sitten ilma aiheuttaa sitä kuorsauksena tunnettavaa korinaa.
No niin, ja lisää terveystietoja tuli sitten tähän.
Joo, eli poista kuunneltuasi tämä podcasti. Mutta jos mennään ihan viikon uutisiin, jätetään nämä meidän ällöttävät TMI body shaming jutut vähemmälle, ja
No eihän me body shameata muuta kuin Antin dad bodya vähän kehutaan, että sehän on muotia tällä hetkellä. Itsekin paraskin puhuja tässä. Että
Joo, kyllä, muodikas keskivartalo, niin jätetään nyt pois fokuksesta ja siirrytäänkö uutisiin. Mennäänkö samassa järjestyksessä, kun otettiin kuulumiset? Haluatko Laura aloittaa?
No mikä jottei. Ja mä otin tähän pari juttua, mitkä nousi mulle tämmöisenä mielenkiintoisena asioina. Tämä ensimmäinen ehkä nousi mielenkiintoisena asiana sen takia, että mä oon paljon seurannut tätä OpenAI:tä ja sen kehitystä ja tätä OpenAI:n GPT-3 nimenomaan, mikä on tällainen puheen kautta tekstin koneoppimisalgoritmi, joka pystyy tuottamaan aika mielenkiintoisiakin sitten vastauksia ja sen kanssa pystyy käymään mielenkiintoisia keskusteluja. Eli käytännössä tämä on tämmöinen API, johon voi tehdä API-kyselyitä ja sitten se vastaa sitten koneoppimisalgoritmin jauhettua hetken aikaa kysymyksiä ja vastaa sitten hyvin mielenkiintoisestikin. Ja tästä on itse asiassa hieman off topic, mutta mun mielestä tosi mielenkiintoinen peli, minkä joku on tehnyt tuolla Modboxilla, mikä on tämmöinen VR kautta pelien tekemistä varten tämmöinen sandbox-ympäristö, tehnyt sinne integraation tähän OpenAI:n GPT-3. niin, että kaikki NPC:t käyttää tätä, että kun se menee puhumaan jollekin tämmöiselle non-playable characterille, eli jollekin tota kiskanpitäjälle tai jollekin, joka kävelee vaan kadulla vastaan, niin ne vastaa sulle ja sä pystyt käymään niiden kanssa hyvinkin mielenkiintoisia keskusteluja. Ainut miinus siinä on vielä se, että se on aika pitkä se latenssi siinä vastauksessa, että se aika kauan sitä ruksuttaa sieltä ennen kuin se vastaa, mutta mä näkisin, että tässä tulee olemaan hyvin mielenkiintoisia puolia, ja etenkin tuommoisessa peliteollisuudessa, niin uskon kyllä, että tätä OpenAI GPT-3 esimerkiksi voisi käyttää hyvinkin tämmöisten immersiivisien maailmojen luomisessa. Mutta tämä oli tosiaan se off-topic, ja kun on tämmöisiä kivoja juttuja, niin totta kai sitten rikollisetkin haluavat tästä mahdollisesti sitten hyötyä. Ja no viime viikollakin puhuin tuosta Black Hatista ja silloin niistä pilvipalveluihin liittyvistä tietoturvajutuista, mitä siellä oli vähän puhuttu, mutta tuolla Black Hatissa oli myös tämmöinen OpenAI:n tähän GPT-3 liittyvä tutkimus, minkä Singaporen hallituksen teknologiavirasto oli tehnyt. Ja ne oli tosiaan käyttänyt tällaisia AI as a service, eli AAAS-palveluita, mitkä käyttää ilmeisesti tätä GPT-3 siellä taustalla niin, että ne pystyy generoimaan sieltä tekstiä ulos. Ja etenkin ne oli käyttänyt siis tämmöisiä, mihin voi pistää ihmisten tämmöisiä niin kuin persoonallisuuteen ja niin kuin henkilöön kohdistuvia niin kuin piirteitä ja sen avulla generoimaan tekstejä. Ja generoinut sitten tällä, ehkä arvaattekin jo, mutta kalasteluviestejä. Ja ne oli tehnyt tämmöisen pienen tutkimuksen siitä, että pystyisikö näitä käyttämään niin, että oikeasti ihmiset lankeaisi näihin. Ja ne oli sitten käyttänyt testikaneinaan niiden 200 muuta kollegaa sieltä virastosta ja syöttänyt käytännössä tähän AAAS-palveluun sitten näiden tyyppien henkilöllisyyteen, tai ei henkilöllisyyteen, mutta persoonallisuuteen liittyviä piirteitä. Tässä ei ollut sen tarkemmin kuvattu, että mitä ne oli käytännössä sen tiedot, mitä ne oli sinne syöttänyt.
Miten toi AAAS, mikä se oli? Sanakko vielä?
AI as a service, eli käytännössä tämmöinen niin kuin tekoälyyn.
Miten se sanottiin, lyhennettiin se?
Niin,
no sitten mä sitten meinasin kysyä, että jos SaaS on SaaS, niin mikä se tää on?
No mä yritin välttää tätä, kun mä tiesin. Tästä pystytään sitten taas vääntämään kaiken näköisiä.
No se on, kun 20 on 20. Että
niin, kyllä. Mutta tosiaan tätä, no mennään nyt tässä tällä AS-palvelulla. Niin,
niin, kerro vaan.
Saatiin ne pakolliset joo, tähänkin jaksoon. Mutta mihinkäs mä jäinkään? Niin, ne käytti koekaniinaan niiden 200 kollegaa ja generoi niille sitten sekä tällaisia itsekirjoittamiaan, eli että kirjoitti ihan tälleen vanhanaikaisesti itse näitä kalasteluviestejä, ja sitten käytti myös näitä palveluita siihen, ne generoi näiden palveluiden kautta sitten näitä targetoituja kalasteluviestejä. Ja ne huomas, että nämä tyypit klikkaa mieluummin näitä koneoppimisen kirjoittamia kalasteluviestejä. Ja näissä oli esimerkiksi nämä koneoppimisen kirjoittamat, niin ne oli tämmöisiä weirdly human, miten ne sanoi tässä, eli että ne vaikutti tosi ihmismäisiltä. Mutta myös niissä oli käytetty aika paljon semmoisia detskuja, koska totta kai, että koneoppimisalgoritmi, kun se on lukenut kaikki Wikipediat ynnä muut internetmatskut läpi, niin se pystyy käyttämään referensseinä aika paljon kaiken näköistä muutakin tietoa, että siellä on esimerkiksi Singaporen jotain tiettyjä lakipykäliä otettu esille ja niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin yksityiskohtaisia asioita siihen, että miten sitä oli kontekstoitu sitä kalasteluviestiä. Ja OpenAI sitten vastasi tähän, että totta kai tämä on niin kuin yksi tämmöinen iso uhkaskenaario ja asia, mitä ne pelkää, että näitä GPT-3 ja tulevaisuudessa vastaavanlaisia algoritmeja käytetään hyväksi siihen, että niitä käytetään rikollisiin tarkoituksiin myös. OpenAIlla on olemassa jotain tapoja, miten ne auditoi tai pyrkii auditoimaan, niin kuin mihin näiden tätä apia käytetään, mutta uskoisin silti, että se hyvin paljon se vastuu sit siirtyy sinne implementoivalle taholle, että kuka sitä palvelua käytännössä tarjoaa. Ja itse niin kuin en tiedä, ootteko Antti ja Juho törmänneet, että tämmöisiä palveluita myytäisiin vielä niin kuin suoraan rikollisiin tarkoituksiin, että tämmöinen vaatii ehkä vielä vähän semmoista niin kuin teknistä know-howta ja maksaa joitain senttejä tai jotain, että ei ihan hirveästi, mutta musta tuntuu, että ainakin tällä hetkellä Tor-verkossa vielä ne niin kuin rivirikollisten kalasteluviestit, mitä siellä myydään, niin ne on aika käsin tehtyä kamaa sitten vielä kuitenkin, tai jollain niin kuin yksinkertaisilla skripteillä.
No mä näen tässä kyllä ihan selkeästi yhden suurimmista tulevaisuuden uhkakuvista, että tämä on niin kuin alkusoittoa sille, että pian monet semmoiset kyberrikollisuuden muodot, jotka edellyttää sen, että sulla on ihmisoperaattori toisessa päässä, kuten esimerkiksi romanssihuijaukset ja kaikki muut, niin ne on mahdollista tämmöisen MLAI GPT-3-teknologian avulla jossain vaiheessa niin kuin skaalata ylöspäin, niin että sulla voi olla tämmöisiä niin kuin romanssibotteja. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi kuumottava ajatus, että sä voit niin kuin yhtä aikaa vedättää 250-300 ihmistä tämmöisillä niin kuin hyvin koulutetuilla romanssihuijausboteilla niin kuin alusta loppuun, niin että sä et tarvii sitä ihmisoperaattoria siihen. Ja silloin tämä niin kuin voi tämäkin ongelma räjähtää pahasti käsiin.
Joo, mä itse asiassa hyvä, että otit tuon puheeksi, koska mä unohdinkin se tuossa mainita. Mä mietin just tätä samanlaista skenaariota, että joku käyttäisi tämmöisessä romanssihuijauksessa tai missä tahansa niin kuin petostyylisessä tyyppisessä niin kuin huijauksessa, koska sittenhän se huijaus pystyy skaalautumaan paljon paremmin kuin nyt, kun sä oot jossain internetkafeessa, käyt välillä kirjoittelemassa vähän viestejä jollekulle. Niin mä itse oon kyllä ihan samaa mieltä, että tää on kyllä sellainen teknologia, että sitten kun tähän löytyy varsinkin semmoisia, sanoisin, että kun joku tekee tämän tämmöistä niin helppokäyttöistä käyttöliittymää, millä joku pystyy generoimaan just tällaisia viestejä, niin tämä varmasti niin kuin on eksponentiaalisesti pahempi vielä. Tässä vielä se, että tämä, minkä nämä harjoituksen teki, tämä Singaporen hallituksen teknologiavirasto, niin niillä oli toki se etulyöntiasema tässä, että ne tunsi, tai että se oli vähän tämmöinen insider-hyökkäys, että tunsi nämä kaikki 200 tyyppiä, kenen ne lähetti nämä viestit, ja ne pystyi niin kuin käyttämään tätä tietoa niistä, mitä niillä oli, niin hyväksi, että tämä ei ollut täysin tämmöinen black boxina tehty hyökkäys, mutta toki jollain tämmöisillä osin kikkailuilla, että vähän sosiaalista mediasta katsoo tietoa ja katsoo, että ketä tuntee ketäkin, niin en mä näkisi tätä mahdottomana tehdä myöskään niin kuin täysin ulkoa
päin. Niin, ja jos me otetaan tuommoinen normaalikin skämmi, niin kyllähän siinä hyökkääjä kyselemällä se selvittää tietoa siitä kohteestaan ja sitä kautta niin kuin tutustuu siihen, niin mikä estää sitten edistynyttä tietokonemallia kysymästä oikeanlaisia kysymyksiä ja rakentamasta sitä profiilia sen niiden kysymysten perusteella. Se pystyy skreippaamaan muutamassa minuutissa esimerkiksi kaikki ihmisen tweetit, niin kuin ihan kaikki, mitä niin kuin tavallinen hyökkäjä ei pysty tekemään, ja se voi sieltä kaivaa sitten erilaisia semmoisia niin kuin big data näkökulmia asioihin, ja sieltä voi esimerkiksi niin kuin kaivaa hyvin. No, otetaan nyt esimerkkinä, että jos ihminen on taipuvainen esimerkiksi kausimasennukseen, niin mä oon ihan varma, että jos ihminen twiittaa paljon läpi vuoden, niin se kausimasennus näkyy niiden twiittien sävyssä ja tyylissä. Ja tämmöisen datan edistynyt koneoppimismalli pystyy louhimaan, ja sitä voi käyttää hyväkseen sitten erilaisissa huijauksissa.
Jep, ja vielä tuohon, että totta kai niin kuka tahansa sen tiedon pystyy skreippaamaan, oli se sitten kone tai ihminen, mutta just nimenomaan toi käyttäytymisanalyysi siihen ja sellaisten patternien huomaaminen siitä käyttäytymisestä tai vaikka, että milloin twiittaa tai milloin postaa Instagramiin, niin ne saattaa olla täysin mahdottomia jopa ihmissilmällä nähdä suoraan, kun vaikka me luettaisiin se läpi, niin me ei pystytä vertaamaan sitä kaikkea sitten muuhun referenssimateriaalia ja katsoa, mitkä on ne muut trendit, mitkä sitten yhdistää jonkin tietynlaiseen käyttäytymiseen. Mutta joo, mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoinen ja tosiaan sellainen asia, mitä ainakin itse jatkan silmällä pitämistä ja nähtäväksi jää, että missä vaiheessa tämä siirtyy oikeasti aktiivisesti sitten rikollisten.
Mä haluaisin vielä vähän puhua tästä, koska tämä on mun mielestä todella iso ja tärkeä asia. Ja mä itse kattelin tuossa muutama päivä sitten, täällä OpenAI:llahan on Twitch-kanava, ja mä sain sähköpostin, kun mä pyysin pääsyn tähän OpenAIn betaan ja pääsinkin, ja mä pääsen sinne Playgroundiin nyt.
Joo,
pääsen kikkailemaan tämän GPT-3 kanssa, ja itse asiassa kirjoitutin sillä muutaman slaidin yhteen esitykseenkin vaan niin kuin demona. Ja se oli aika mielenkiintoinen, kun aloitti vaan, että cybersecurity is ...... ja sitten sieltä tuli sitä tekstiä, sitten vaan copypastasin sen ja laitoin sinne alle, että tämän kirjoitti muuten tekoäly. En muista, pääsinkö näyttää sitä kalvoa, mutta nyt meni ohi aiheesta. Eli Twitchissä ne esitteli tämmöistä OpenAI-ominaisuutta kuin Codex, joka on GitHubin kanssa yhteistyössä tehty, missä se malli ymmärtää ihmisen niin kuin semmoista luonnollista kieltä ja osaa tulkata sen koodiksi. Ja se kannattaa käydä katsomassa, se oli tosi mielenkiintoinen, kun se siinä niin kuin sanoi, että hei, että pistä pystyyn HTTP-serveri. Niin se vähän aikaa ruksutti, sitten se kirjoitti Pythonia ja teki HTTP-serverin. Ja sitten se olisi, että okei, no me halutaan lähettää näillä API-avaimilla sähköpostia 1400 ihmiselle. Ja sitten se kävi sieltä importtaamassa oikeat paketit ja kaikki tämmöiset. Ja se, niin kuin se rouskutti sen koodin siitä, kun ne puhui sille. Ja se kannattaa käydä tsiigaamassa. Ne teki semmoisen pienen yksinkertaisen pelinkin sen avulla. Ja siinä niin kuin mulla niin kuin silmät oli levällä. Mä saman tien pistin viestiä mun koodarikavereille, että kansi opetella joku käsityöläisammattia.
Niin. Joo, ei me olla hirveän kaukana siitä maailmasta, kun voi tietokoneella vaan puhua vähän niin kuin kaikissa skifi-elokuvissa, kun ne niin. Eikö ne näpyttele mitään, ne vaan silleen launch the
niin,
exploit.
Tietokone, kerro minulle, ja se oli jännä, koska ne sanoit, kun tämä kodeksi osaa käyttää kaikkia mahdollisia apeja, koska se kuitenkin GitHubista saa niin paljon referenssiesimerkkejä siitä, että miten ne apit toimii, niin se periaatteessa osaa käyttää niitä jo. Ja sä sanoit, että ihan vaan tohon apiin tommonen asia, niin sillä on niinku se referenssipiste jo olemassa. Että sun ei tarvii sitä alkaa itse katsoa niitä API-juttuja sinne. Ja ne oli tehnyt siihen semmoisen plugarin esimerkiksi Wordiin. Ja Wordissäkin on API, niin kuin monessa jutussa on nykyään. JavaScript-API löytyy Wordista. Niin, ja sanoi sille, näytti siinä, että sano sille AIlle, että ota alusta kaikki spaceit pois noista riveistä. Sitten se mietti hetken aikaa, sitten se kirjoitti sen JavaScriptin ja APIn kautta ohjasta dokumenttiin, sitten lähti spaceit veke. Sitten se sanoi, että boldaa joka viides rivi. Se boldasi joka viidennen rivi. Mä olisin, okei, tuossa on meidän tulevaisuuden paradigma tähän hommaan, että tota se tulee olemaan. Totahan sen on oltava 10, 15, 20 vuoden päästä ja siellä on kaikkialla takana sitten se Skynet.
Niin, mutta mä uskon kanssa, että tämä OpenAI ja sen implementaatiot, niin tässä nyt oli pari esimerkkiä niistä, mutta varmasti tulevaisuudessa keksitään myös muita tapoja, mihin niitä integroida. Ja itse myös uskon siihen, että jollain OpenAI-tyylisellä pystytään tietoturvaakin sitten varmasti lisäämään, että sen lisäksi, että sanotaan, että pistä se HTTP-server pystyyn, niin pistä se turvallisesti pystyyn, niin näen, että tässä on myös tietoturvalle sitten ja tietoturvan kehittämiselle hyviä
ehdottomasti
vaihtoehtoja.
Joo. Samaa mieltä.
Mut joo. Okei, mutta nyt mä voisin vielä hyppää nopeasti tuohon mun seuraavaan aiheeseen. Tämän otin myös sen takia, koska Antti, sulhan on toi Oculus Quest 2, joo. Eikö se olekin? Okei, nyt mä tiedän, miksi sä oot ostanut se. No ei nyt, mutta...
Onko tämä NSFV?
Ei ole sentään. Ja tällä kertaa ei, mä yritän pidättäytyä näistä tikuista nenässä ja muista jutuista.
Sait hyvin silti kerrottua.
No niin, aiheeseen.
Joo. Jep. Mä luin tämmöisen artikkelin npr.orgista. Tämä on, hetkinen, minkäs maan lehti tämä on? Tämä ei ole mikään teknologian
National
julkaisu
National Public
sinänsä.
Radio, eli se on Yhdysvaltain semmoinen yleisesti, sanotaan, joo. Ei nyt pitkälti myös julkisrahoitettu tuommoinen, vähän ehkä Yleä vastaava kuin siellä, mutta toimii myös paljon niin kuin julkisten tai yksityisten lahjoitusten varassa.
No niin, USAn vähän niin kuin Yle kirjoitti tosiaan tällaisesta paristakin henkilöstä, joiden Facebook-tilit olivat hakkeroituja. Tämä nyt ehkä ei ole yllätyksenä tässä maailman tilassa, että Facebook-tilejä hakkeroidaan, ja me näin tietoturva-asiantuntijoina valitettavasti usein ollaan sitten se Captain Hindsight, joka sanoi, että no kannattaisi olla se monivaiheinen tunnistautuminen päällä ja ei samaa salasanaa ja tämmöistä. Mutta nyt etenkin korona-aikana niin tällaiset sosiaalisen median tilien hakkeroinnit on ilmeisesti ollut aika kuumaa kamaa ja senkin takia varmaan NBR näistä kirjoittelee. Mutta tässä oli pari tämmöistä henkilöä, joita oli haastateltu ja he olivat tosiaan yrittäneet saada palautettua näitä Facebook-tilejään ja Facebookilla on tämmöinen web-sivu tai niin kuin nettisivu, missä voi käydä raportoimassa sen, että oma tili on hakkeroitu ja sinne pitää pistää ajokortista kuvaa ja tämmöistä, että saa sitten mahdollisesti apua sieltä, mutta nyt etenkin tuntuu, että ne on ollut aika ruuhkautuneita ja mitä, kun mullekin tulee tosi usein noita kyselyitä, että miten saada Facebook-tiliä takaisin ja tämmöistä, niin tuntuu, että se on aika vaikeaa sit siinä tilanteessa, kun se on oikeasti sitten anastettu jonkun toisen käyttöön, tai sitten siinä voi mennä tosi pitkä aika ennen kuin sieltä Facebookilta saa ketään kiinni, vaikka heilläkin on näitä koneoppimisalgoritmeja toki näissä niin kun, raporttien läpikäymisessä apuna. Mutta sitten totta kai, jos virallisista lähteistä ei saa apua, niin jengi menee Redditiin ja kysyy sieltä apua. Ja Redditissä itse asiassa nämä pari tässä haastateltavaa olikin saanut apua siinä, että heillä oli sanottu, että kannattaa ostaa Oculus Quest 2 ja Oculus Quest 2 asiakaspalveluun ottaa yhteyttä, koska se ei ole yhtään niin ruuhkautunut kuin Facebookin asiakaspalvelu, ja sitä kautta ilmeisesti jotkut on saanutkin sitten Facebook-tunnuksensa takaisin niin kuin aika nopeastikin, ja ilmeisesti näistä haastateltavistakin ainakin toinen oli saanut. Mutta sitten, no nyt ilmeisesti tämä Oculus Quest 2, niin en tuudittautuisi tähän vinkkiin, koska tämä oli vedetty markkinoilta, kun ilmeisesti se ainakin joissain uutissa luki, että tämä niinku, siinä on tämmöinen niinku muovinen joku osa siinä niinku visiirissä, niin se aiheutti jotain ihoärsyyntymisiä tämmöisiä. Ja muutenkin ilmeisesti Facebook pisti siihen sitten vähän jotain nyt en osaa suomalaisia sanontoja, mutta ei enää toimi niin hyvin. Mutta tämä tosiaan oli mun mielestä ihan niinku hauska sellainen pieni uutinen tähän, että miten sitten ihmiset kuitenkin pitää näitä somekanaviaan tosi isossa arvossa. Ehkä sitä arvoa ei osaa ymmärtää ennen kuin sen pääsyn sitten menettää näille käyttäjätunnuksille.
Mä oon kuullut, että jotkut viestintätoimistot auttaa tällaisia uhreja noiden tilien takaisin saannissa, niin tiedättekö te, mitä ne käytännössä tekee?
No mä en tiedä noista viestintätoimistoista, mutta mä tiedän keissejä, että jengi on saanut, tai että ne on niinku tahallaan esimerkiksi postannut sitten hyvin näkyvästi Twitteriin, ja tämä nyt on sitten olettaen, että sulla on ollut jonkun verran jo seuraajia, niin saanut sitten huomiota Twitterissä tai jossain muualla muissa sosiaalisissa medioissa, ja sitä kautta saanut sitten palautettua näitä tunnuksia, kun se on vähän saanut niinku liikaa huomiota, ja Facebookin on ollut pakko siihen reagoida, mutta en näistä viestintätoimistoista en ole kyllä kuullut.
Joo. Mä oon kuullut, että ne tekee sitä, mutta mulla ei aavistustakaan, että mitä ja miten ne tekee sen. Niin olisi kiva, jos joku meidän kuuntelijoista esimerkiksi tietää, niin faktottaisi sen verran, että mikä se on se toimintatapa siellä. Että jos se on vain se, että autetaan täyttämään oikeat lomakkeet, niin kuulostaa tietyllä tapaa hieman huijaukselta, mutta no se, jos on jotain muuta sitten, niin se olisi kiva tietää.
No sinänsä en yhtään ihmettelisi, jos se olisi vain jotain lomakkeen täyttöapuakin joissain tilanteissa ja vähän ehkä semmoista snake oilia, kun ilmeisesti se Facebookin raportoiminen tai sinne raportoi näistä hakkeroiduista tileistä, niin sekään ei aina ole ihan suoraviivainen ja sinne pitää esimerkiksi, kun sä laitat sen kuvan siitä niin kuin ajokortista, tämä on nyt kuulopuheiden perusteella, mutta et pitäisi peittää jotain osia siitä ja se ei välttämättä ole aina ihan niin kuin yksiselitteinen, että miten se pitäisi tapahtua, niin en yhtään ihmettelisi, että jos tämän ympärille olisi syntynyt jotain bisnestä, koska ihmiset kuitenkin sit siinä kohtaa, kun se pääsynne tilille on menetetty, niin tajua, että siellä oli aika paljon kaiken näköistä, no, joko luottokorttia suoraan linkitettynä tai sitten vaikka ihan vaan muistoja, mitä ei sitten välttämättä enää pääse niin kuin, mihin ei pääse enää käsiksi muuten.
Joo, Facebookillahan ei kai ole enää mitään asiakaspalvelua sellaista, että kuluttaja pääsisi suoraan keskustelemaan sinne. Ja niin kuin viranomaisenakin meillä on hyvin vaikea päästä keskusteluyhteyteen Facebookin kanssa. Niin mietin vaan, että onko viestintätoimistoilla sitten jotain muita tapoja.
No tässähän on semmoinen väärinkäsitys, että Facebookilla on varmasti asiakaspalvelu omille asiakkailleen, mutta Facebookin loppukäyttäjät hän eivät ole Facebookin asiakkaita. Eli he ovat oikeastaan se tuote, mitä Facebook myy asiakkailleen, joita ovat mainostajat. Ja siellä jos yksittäisellä tuotteella, eli ihmisellä, joka sitä käyttää, on ongelma, niin Facebookilla ei ole juuri mitään intressiä tuhlata juuri mitään resursseja sen ongelman korjaamiseen, joten minkäännäköistä painetta siihen suuntaan, että tälle asialle tehtäisiin jotain tuskin on, niinkaan kuin suurin osa ihmisistä ei joudu hakkeroiduksi. Luulen, että tässä on vähän tämmöinenkin tilanne.
No varmasti toi myös, mutta kyllä mä näkisin, että kuitenkin sosiaalisessa mediassa niin ihmiset on se tärkeä osa siellä ja sitä yhteisöä ja yhteisön rakentamista. Ja ehkä se yksi niin kuin isoin ongelma on se aliresurssointi sinne asiakaspalveluun tai sinne niin kuin supporttiin, mihin näitä voi raportoida. Ja sen takia näissä saattaa mennä viikkoja ennen kuin sieltä oikeasti kukaan ihminen ehtii niin kuin vastaamaan. Ja tässä on varmasti niin kuin monia syitä, että sinne tulee varmasti niin kuin todella paljon niin kuin vääriä ilmoituksia ja tulee kaiken näköistä niin kuin sontaa tai sitten semmoista, mitä vaan niin kuin tietyllä ihmismäärällä on tosi raskasta käydä läpi. Että no, Juho ehkä tietää, että tulee paljon yhteydenottoja ja miltä se saattaa tuntua, niin ehkä joku Facebookin lafka globaalisti, niin sinne ei tule vaan yhdestä maasta ja muutamalta ihmiseltä, vaan sieltä tulee maailmanlaajuisesti monilta ihmisiltä, jotka kaikki ei välttämättä, niin kuin kaikkien ongelmatilanteet ei välttämättä edes johdu siitä, että he oltaisiin hakkeroitu, vaan siitä, että he eivät välttämättä osaa käyttää internetiä.
Tässä on myös varmaan semmoinenkin matematiikka, että yksi Facebook-käyttäjä ainakin joidenkin laskelmien mukaan on noin 160 dollarin arvoinen Facebookille. Ja jos heillä menee henkilöstökuluihin yli 160 sen ihmisen auttamiseen, niin se lainausmerkeissä asiakkuus muuttuu tappiolliseksi heille. Että insentiivit on siinä mielessä perverssit tässä somemallissa, että siellä ei aina välttämättä on niin suuri tarve sitten tehdä niitä asioita, mitä ne loppukäyttäjille pitäisi tehdä, joita varten se nyt kuitenkin varmasti on olemassa siinä mielessä, että jos siellä ei ole käyttäjiä, niin ei siellä ole kysyt liiketoimintaakaan.
Mun mielestä on erikoista, että someissa ei ole tätä samaa mallia kuin esimerkiksi YouTubessa, että jos maksat, niin et nää mainoksia, koska silloinhan saisit tuottava myös esimerkiksi Facebookille tai Twitterille tai Instagramille, ja silloin se insentiivi myös palvella sinua asiakkaana voisi olla parempi. Et mieti vaan, että onko tämä menetetty bisnes.
No mä luulen, että Facebookilla ja Twitterillä ja muilla, missä tämä koko bisnesmalli perustuu, tähän on tehty kyllä monia hyvin huolellisia laskelmia ja todettu, että se ei yksinkertaisesti kannata, että ihmiset ei halua maksaa. Ja mä ymmärrän sen kyllä, jos se maksu on, jos 160 jostain Facebookista, niin onko se sitten kerran vuodessa vai olisiko se 10 kuukaudessa vai mitä sä olisit valmis maksaa sun Facebook-tilistä?
En siitä mitään, mutta esimerkiksi Twitteristä voisin maksaakin, että jos sais mainoksettoman version. Niin.
Ymmärrän. Joo, on siinä ehkä joku business case olemassa, mutta ei siihen nyt vaan viitetty sitten ryhtyä.
Niin. Ja sitten ehkä mainostajat lipsahtaa myös sinne influencerien puolelle, että sitä on sitten vaikea niin kuin blokkaa. Et no ehkä Facebookissa ei niin paljon. Twitterissä mä oon alkanut jonkun verran näkee, en suomalaisia, mutta jenkkejä, jotka on alkanut saamaan esimerkiksi, että on saanut jotain niin kuin kamaa tai jotain niin kuin tuotteita ja sit niin kuin postaa niistä kuvia Twitteriin, että sit se mainonta välttämättä ei ole niin suoraa, niin sanotusti, että se ei tule siellä, että se on siinä promotion tagissä, vaan sit se tulee niiden käyttäjien kautta itsessään. Että, no joo, en tiedä miten sitten semmoisesta maksaa, että sellaista ei näkisi. Ehkä se on vähän myös somen luonne, että sellaista sitten siellä myös on. Mutta nämä oli nämä mun jutut, mistä mä halusin puhua ja halusin teidän kanssa keskustella.
Kiitos, mielenkiintoisia juttuja. Mitäs Juho, milläs sun viikko näytti?
No, se näytti haavoittuvuuksilta ja kiristyshaittaohjelmilta. Vaikka me saatiinkin palautetta, että vähemmän kiristyshaittaohjelma juttuja, niin...
Niin sanokaa se rosvoille.
Kyllä mä silti... Niin, että ei se niin kuin... Mä näit keksin näitä
juttuja. Saitteko te virastolle tuon palautteen vai...
Ei, kun turvakäräjät.
Jaa, mä ajattelin, että joku soitti teille, että hei nyt ei enää näitä kiristyshaittaohjelmia, please.
Nyt tulee mittaa tästä.
Just näin. No kyllä mä voisin laittaa sellaisen palautteen rikollisille, että voisiko vähän vähemmän, enemmän vaikka jotain yritysvakoilujuttuja, niin, on paljon mielenkiintoista.
Keksikää jotain uutta, please.
Kyllä, just näin. Mutta mä puhuin pari viikkoa sitten siitä keiskaseijasta, mikä oli heinäkuussa, ja nyt tämä... Revil-haittaohjelman, eli lunnastrojalaisen, niin salausavain tuohon kasejakeissiin on julkaistu, tai väitetysti se on julkaistu. Nimittäin tällä venäläisellä XSS-hakkerifoorumilla, mistä ollaan puhuttu hyvin paljon näissä meidän podcast-jaksoissa, esimerkiksi oli tämä Kontin keissi, missä viime viikolla kerroin, kun oli vuodettu tätä tietoa tähän kyseisen uhkatoimijan liittyen, niin se oli siellä XSS-foorumilla. mainittakoon sivulauseessa, että sitä kontidataa muuten tuli 256 gigaa lisää, eli siellä on niin kuin julkaistu aika paljon siihen liittyvää, mutta mä en nyt käy sitä tässä läpi, koska siitä on hyvin vähän tietoa vielä netissä, että ehkä ensi viikolla. Mutta niin nyt siellä julkaistiin sitten tämä Kaseja-keissiin liittyvä salausavain siellä foorumilla, ja siellä oli käytännössä siis julkaistu GitHubista kuvakaappaus, jossa sitten oli tämä Revil Decryptor-ohjelma, ja siinä sitten näytettiin Base64 enkoodattuna niin Master Key, joka oli sitten mainittu myös tuolla uutisissa. En nyt lue sitä Base64 enkoodattua avainta
tässä
ääneen. Mä
voin lukea sen. Se on iso O, pieni G, iso... Okei, jatka vaan.
Okei, no niin. Mutta joka tapauksessa niin se on nyt julkaistu, ja mä luin todella mielenkiintoisen tarinan tästä. Mehän spekuloitiin sitä, että miten tämä Kaseja sai sen avaimen ja heiteltiin ilmoille näitä vaihtoehtoja. Ja meille itse asiassa LinkedInissä kommentoitiinkin, että unohdettiin vaihtoehto D, jossa tämä hyökkäjä on hakkeroitu ja avain saatu takaisin. Mutta näin huhun, että Venäjän viranomaiset olisivat toimittaneet tämän avaimen Yhdysvaltain viranomaisille. Eli se olisi tullut niin kuin tällaista viranomaisreittiä pitkin. Tämä on täysin huhupuhetta ja uutisista luettua, mutta mun mielestä erittäin mielenkiintoista, kun tämä oli seurausta niistä keskusteluista, mistä mekin viimeksi puhuttiin, missä Biden oli pyytänyt sitten Putinilta, että tiettyjä asioita jätettäisiin tekemättä. Mitä mieltä te olette, onko tämä mahdollinen skenaario, mistä toi Kaseja on tuon avaimen saanut?
No mä toivoisin, koska mun mielestä toi olisi aika kaunis sellainen yhteistyöele, mutta en tiedä. Toki kun on niin huhupuhetta, niin vaikea sanoa, mutta jotenkin mä toivoisin, että toi olisi totta.
Joo, toisaalta siinä tulee sitten semmoinen fiilis, että jos teillä on ollut kapasiteetti tehdä tämä jo aiemmin, niin miksi sen piti mennä näin pitkälle ennen kuin tämä tehtiin, ja saatiinko se avain siksi, että hyökättiin rikollisia vastaan vai soitettiin yhteistyökumppaneille ja pyydettiin se?
No sitähän niin. Tiedä, että miten se on sieltä tullut, mutta tietyllä tapaa mä näkisin, että tämä myös selittäisi hyvin paljon sitä NDAa.
se voi olla, joo. Mielenkiintoista kyllä ihan oikeasti, koska se, että jos se on tullut Venäjän viranomaisilta, niin siinä on niin monta semmoista niin kuin mahdollista eri selitystä sille, mistä kaikki herättää miljoona kysymystä lisää. Että on kyllä jännä sit seurata, jos tästä tihkuu vähän lisää tietoja jossain vaiheessa.
Niin. No mä luulen, että ei tihku. Mä vähän luulen, että ei tihku, jos siinä on niin kuin Yhdysvaltain viranomaiset ja Venäjän viranomaiset mainitaan samassa lauseessa, niin mä luulen, että tämä oli niin kuin se tieto, mitä tulee tästä keissistä olemaan. Mutta joka tapauksessa se avain on saatu ja se on toiminut ja case niin sanotusti closed, mutta mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että tähän nyt niin kuin jälkikäteen sit tihkuu tästä lisää. Ja tämä on varmasti sellainen aihe, mitä tullaan spekuloimaan vielä pitkään, koska varsinkin nyt kun uutismediat näin ovat siitä kirjoittaneet.
Niin, en mä tiedä. Mun mielestä se olisi hienoa, että vaikka niinku historia on mitä on, että tapahtuisi jotain deeskalaatio näissä kyberhyökkäyksissä, että huomattaisiin, että tämä kiristyshaittaohjelma vahingoittaa meidän maailmaa niin kuin ihan globaalissa mittakaavassa, että viranomaiset sitten tekisi enemmän yhteistyötä, ja mun mielestä se olisi omalla tavallaan hienoa etenkin Venäjän ja USAn välissä, jos tämmöistä yhteistyötä tapahtuu, ja totta kai siellä taustalla voi olla ties minkälaisia niin kuin politikointeja, ja että se ei välttämättä ole ihan semmoista sinisilmästä diplomatiaa vaan, mutta joo, mielenkiintoista.
Joo, toivotaan samaa nimenomaan sitä, että saadaan näitä jännitteitä vähän laskettua ja hyökkäily vähän loppuu. Tekisi mieli sanoa, että hyökkäily puolin ja toisin, mutta mullahan ei ainakaan mitään käsitystä siitä, että millä tavalla esimerkiksi yhdysvaltalaiset rikolliset tai viranomaiset operoi Venäjällä ja millaista vahinkoa ja tuhoa siellä aiheuttaa, ottaen huomioon, kuin vähän niistä asioista tihkuu ulos mediaan ja kuin vähän nyt Venäjältä muutenkaan tulee uutisia ulos, niin silleen, että ne ainakaan minun tutkaani osuisi, niin vaikea sanoa. Viestintä ainakin tässä on hyvin epäsymmetristä ja siitä tulee semmoinen fiilis, että Venäjä hyökkää ja muut vaan kärsii, mutta maailmahan on aina vähän harmaa sävyisempi kuin miltä se tälleen vaikuttaa.
Näinhän se on. Mä näin hauskan pollin. Yhdysvaltalaiset tietoturva-asiantuntijat pohdiskelivat sitä, että onko niin kuin, idän suunnalla, niin nähdäänkö jenkit APT-toimijana. Ja tota, mä en ihan tiedä, että onko niinku idän tietoturvasta tällaista APT-määrittelyä edes samanlaista, miten me sitä tunnetaan, vai keskusteleeko he sitten suoremmin esimerkiksi valtioiden nimillä niistä hyökkääjistä, vai miten se siellä on. Että olisi äärimmäisen mielenkiintoista päästä johonkin venäläiseen tietoturvakonfaan vaikka kuuntelemaan, miten siellä puhutaan näistä asioista.
Joo.
Tai Pohjois-Korealla. No ei se ehkä ole niin mielenkiintoinen, mutta tota...
Joo, mutta on kyllä jännä pointti, että se, niin kuin, jos niin kuin termitkin puuttuu ja puhutaan ihan täysin eri kieltä, no eihän se ole mitenkään niin kuin, toisaalta kummallista, että musta tuntuu, että me ollaan tietoturvaskenessä ehkä luotu aika sellainen tietynlainen tapa puhua ja tietynlaiset termit ja ehkä vielä niin kuin länsimaisessa tietoturvassa, mutta sitten sit kun mennään tuonne niin kuin itään päin, niin olisi kyllä erittäin mielenkiintoista, että jos siitä voisi jotain niin kuin tutkimusta esimerkiksi kehitteillä tai jotain, niin kuin, että sais lisätietoa, koska niin kuin Antti sanoi, että tämä ei mitenkään ole sellainen yksipuolinen asia, että yksi taho vaan hyökkää kaikkia kohtaan, vaan kyllä ihan puolina toisin tapahtuu asioita.
Ainakin sopii toivoa, että tapahtuu asioita. Ainakin mulla on vähän semmoinen fiilis, että...
No, mä oon aivan sata varma kyllä.
Niin, että ei se voi olla vaan yksisuuntaista se hyökkiminen, että kyllä sitä pitää... No niin, joskus hyökkäys on paras puolustus, mutta joo, en osaa.
Kyllä, ja onhan nämä esimerkiksi, jos puhutaan niin kuin, näistä vanhoista legendaarisista hyökkäyksistä, niin kyllähän siellä on Yhdysvalloilla iso osa näpit pelissä niin sanotusti näissä keisseissä.
Väitetystä.
Esimerkiksi.
Niin,
en mä tiedä, Stuxnet, onko siinä niin kuin, nyt niin ihan hirveästi sitten.
No ei sitä kai missään, en tiedä, ei sitä varmaan kukaan sanotaan niin kuin myöntänyt, mutta kyllä se on varmaan isketty vähän silmään, kun siitä asiasta on puhuttu.
No onko Venäjä myöntänyt, että ne on hyökännyt tai niin, Kiina? Tai?
Niin, eipä näitä kukaan tykkää niin myöntää. Et, tota,
ei pistä CV:hen.
Ei, mutta et ehkä se kuitenkin se, että vastustajat tietää, millainen kyvykkyys on, niin se on osa sitä toimintaa ja se varmaan niin kuin tämmöistä näyttävyyttä haetaan sit monella jutulla, että en tiedä. Nämä on monimutkaisia juttuja, niitä nyt tämänkään podcastin aikana ehkä saada ratkaistua.
Kyllä. Mutta mennään he eteenpäin. Nyt kuluneen viikon aikana oli taas Patch Tuesday, eli kaikkien sysadmineiden lempipäivä kuukaudessa, koska silloin tulee hirveä mälli haavoittuvuuksia julki ja päivityksiä, mitä pitäisi sitten asentaa by the end of the next business day. Eikö näin? Kaikki 5000 järjestelmää pätsätyksi organisaatiossa. Ja tota Microsoft tosiaan sitten sieltä oman kortensa kantoi kekoon ja julkaisi 44 haavoittuvuutta ja tietysti siis korjaukset niihin ja niistä 7 oli klassifioitu tällaiseksi kriittiseksi haavoittuvuudeksi. Ja näistä 44 haavoittuvuudesta niin 13 oli tällaisia etänä koodin suorittamisen mahdollistavia haavoittuvuuksia siellä kohdejärjestelmässä, eli puhutaan RCE:istä meidän kielellä ja tota, erittäin, jos näihin niin kuin hyväksikäyttömetodit olisi olemassa, niin erittäin todennäköistä olisi, että niitä sitten paljon sinne yrityksen julkirajapintaan yritettäisiin ajaa ja hyödyntää ja saada sitten jalansijaa sinne yrityksiin. Mutta mikä tässä tekee mielenkiintoista on se, että tämä Print Nightmare-haavoittuvuus, mikä oli kesällä ja mikä mahdollisti käytännössä niin tällaisille systeemioikeuksilla koodin ajamisen mielivaltaisesti etänä hyökkääjälle, niin siihen tuli sitten korjaus. Ja tässähän oli tässä Print Nightmareissa kaksi osaa, eli oli nimenomaan tämä mielivaltaisen koodin suorittamishaavoittuvuus etänä, eli pystytään ajamaan komentoja siellä kohdejärjestelmässä. Ja sitten tämä privilege escalation, että tavallisesta käyttäjästä pystytään korottamaan systeemitason käyttäjä. Ja Microsoft kertoi, että he ovat korjanneet haavoittuvuuden ja sitä ei enää ole, mutta tota, vain tunteja tämän pätsin ja päivitysten julkaisun jälkeen, niin sitten tietoturvatutkija Benjamin Delpy, joka on muun muassa Mimikatsin kehittänyt, niin kertoi, että kappas kummaa, tämä hänen kehittämä hyväksikäyttökoodihan toimii edelleen, vaikka nämä päivitykset on sinne ajettu, eli edelleen käyttäjä pystyy sitten samalla tavalla korottamaan käyttöoikeudet tavallisesta käyttäjästä systeemiksi, ja siitä sitten lähti sen verran meemejä leviämään Twitterissä, että en ainakaan itse ihan suoraan luottanut tähän tietoon, vaan päätin sitten kokeilla itse tällä Benjamin Delpyn koodilla, ja sehän toimi, eli myös päivitysten jälkeen pystyi sen tekemään. Ja tässä oli niin kuin monta päivää, että uutissivustot ei tarttunut tähän mitenkään, eli sanottiin vaan, että Print Nightmare on korjattu joka paikassa, ja sitten vasta torstaina, torstai-iltana alkoi tulee uutisia, että hei, näinhän tämä muuten on, että tätä ei ole korjattu, ja Microsoftikin vasta sitten siihen tarttui ja kertoi, että se on edelleen se privacy-haavoittuvuus siellä, ja sitä tullaan sitten käytännössä niin, tai julkaisi siihen sitten myös tämän workaroundin, että millä sen saa korjattua, eli jos tämän Print Spooler-servisen sieltä koneelta disaploi, niin silloin tämä haavoittuvuus ei toimi, tai hyväksikäyttö ei toimi. Mutta niin kuin mun mielestä on erikoista se, että Microsoftin QA:sta pääsee läpi tällainen ja kerrotaan, että se on korjattu, ja sitten menee monta päivää, ennen kuin, niin kuin korjataan se väite, että haavoittuvuus on korjattu. Niin musta on niin kuin käsittämätöntä vuonna 2021 tämän kokoisella toimijalla. Ja kun mä tiedän, että Microsoftilla on todella, todella, todella hyvä niin kuin se heidän se MSRC, se Response Center, se tietoturvakeskus, niin heillä on todella niin kuin pätevää analystia ja tutkijaa siellä töissä. Niin miten tällainen voi jäädä huomaamatta? Miten se on mahdollista, Laura?
Inhimillinen virhe. Tarvii OpenAI GPT-3 korjaamaan.
Aivan, eli tämäkin korjautuu if else.
Niin, ei, mutta kyllähän tommosia voi käydä, että joku testaa sen ja siellä on vaan tapahtunut joku vipa, joku typo ja sitten se koodi ei ole toiminut siellä kyseisellä testillä tai jotain tai sitten niin kuin mitä tahansa. Mä itse veikkaan, että inhimillinen virhe.
Joo, musta oli hauska, kokeilin tätä, niin silloin kun ennen näitä pätsejä, niin se tosi nätisti avasi sen system command linein mulle, ja sitten kun oli päivittänyt, niin se herjas, että tätä tulostinta ei voida lisätä, eli tuli tämä error-ikkuna, mutta silti se system CMD aukesi mulle, että tällainen niin kuin varianssi näissä oli, että toisessa tuli herjää ja toisessa ei, mutta joka tapauksessa lopputulos oli sama. Mut mielenkiintoista, ja nyt haluaisinkin nostaa erään Antin nostaman asian, mistä keskustelimme joskus muinoin tässä podcastissa, kun Lauran kanssa olimme sitä mieltä, että Microsoftista tulee löytymään vielä hirveästi haavoittuvuuksia, koska suurin osa on legacyä, kuten tämä Print Spooler-servisekin on. Ja Antti oli sitä mieltä, että kaikki on jo niin monta kertaa uudelleen kirjoitettu, että siinä ei enää mitä legacyä ole Windowsissa, niin Antti, haluatko vaihtaa mielipidettäsi vai oletko vielä edelleen?
Mä väittäisin, että jos näin on päätelty, niin se johtuu väärinkäsityksestä, koska en tunnusta myöntäneeni tai sanoneeni ikinä mitään tällaista, ja mun avustajani on neuvonut mua olemaan tässä vaiheessa ihan hiljaa. En muista sanoneeni näin, kuulostaa omituiselta, mutta sanon usein tyhmiä omituisia asioita, ja tämä voi olla yksi niistä, joten totta kai pyörän puheeni, tietenkin niissä on ihan hirveästi legacyä. Eräässä Signal-keskustelussa eräs tietoturvatutkija avasi juuri 30 vuotta vanhan Word-dokumentin tuplaklikkaamalla sitä, ja se aukesi uudessa Wordissa mukisematta, joten onhan siellä sitä legacyä, kun näinkin voi tehdä.
Tämä nimeltä mainitsematon tietoturvatutkija oli ehkä Mikko Hyppönen, koska Mikko Hyppönen oli itse laittanut tämän Twitteriin.
Aha, sitä mä en tiedä. Mä näin sen vaan sillä Signal-kanavalla. siinä tapauksessa voidaan mainita nimi, jos hän itse toi sen julkisuuteen. Mutta. Aivan.
Mutta joo, kyllä. Mun mielestä on niin kuin, kyllä tästä niin kuin mä luulen, että Microsoft, niin kuin Windowsissa tulee löytyy todella paljon tällaisia hönkäyksiä 10 vuoden takaa vielä lähiaikoina, koska tuntuu, että tätä koodia uudelleen käytetään uusissa versioissa, ja tämä Benjamin Delpyhän oli laittanut myös, että nyt tuli tämä Windows 365, tämä cloud-based Windows, niin siinä toimii kaikki samat Mimikatsin ominaisuudet kuin Windows 7, eli askel taaksepäin ja saadaan selkokielisenä dumpattua sitten salasanat uusimmasta Windows-versiosta.
No mutta se on kätevä, jos ne unohtuu. Mm.
Kyllä. Mutta lisää vielä nopeasti kiristyshaittaohjelmia, nimittäin IT-jätti Accenture jäi kuluneen viikon alla väitetysti Lockbit-kiristyshaittaohjelman alle. Miksi väitetysti? Niin Accenturehan itsehän on kommentoinut, että heillä on ollut tietoturvapoikkeama, mutta ei ole kommentoinut sen laatua. Ja Accenture on itse sanonut, että ei ollut mitään vaikutuksia, että palautettiin backupeista ja business as usual. Mutta Lockbitillähän on tapana vuotaa nämä tiedot myös, mitä he varastavat. Ja 6 teraa tuonne Lockbitin vuotosivustolle Accenturen dataa on tulossa. Sitä on hieman ekspandattu sitä Accenturen aikaa maksaa, tämä 50 miljoonaa, mitä heiltä vaaditaan, mutta joitain tietoja tämä hyökkäjä on jo julkaissut sitten Accenturesta, ja siellä on muun muassa ollut Excel, jonka sisältönä on salasanoja ja tuotantojärjestelmien salasanoja. Ja mikä tässä tekee mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Jira ADT Gateway Manager -käyttäjän salasana on 3 merkkiä pitkä.
Toi on oikeastaan, mä haluan nyt puolustaa koska yksikään hyökkääjä ei aloita varmaan 3 merkistä, että kun alkaa brutettaa, niin lähtee siitä, että aloitetaan 8 merkistä, ehkä 7. Mutta tavallaan niin kuin, tälle pitää varmaan keksiä joku nimi silleen, niin kuin under, security by underperformance. Se on vähän niin kuin, että jos sä ajat sun firman kaikkea ATK C64, niin kuinka paljon sulla tulee maltsua? 0.
Aika big brain.
Niin. Mutta joo, täällä on niinku, mut mielenkiintoisia niinku tietoja, mut, ja sitten se, että jos Accenture julkisuuteen sanoo, että tällä ei ole mitään vaikutuksia meidän toimintaan, ja sitten tällaisia dokumentteja vuodetaan, niin mä väitän, että sillä on kyllä vähän vaikutuksia. No ainakin niinku PR-mielessä.
Niin on PR-mielessä, mutta nämähän saattaa olla ihan ikivanhoja juttuja, että se, että onko tämä niinku vuodelta 2003 tai jotain jostain systeemeistä, mitä ei ole enää edes olemassa, vai onko nämä kuranttia, niin sillähän on iso merkitys, ja jotainhän sieltä nyt vuodettiin kiinni ja sitten se otettiin pois ja mä jonkun kommentin luin siitä, että se oli lähinnä Accenturen markkinointimateriaalia.
Mutta siis nämä on sieltä, siitä materiaalista. Aha. Salasanat muun muassa, että siitä vuodetusta materiaalista. Täällä on nimenomaan Azure DevOpsin salasanoja, niin mä en ihan usko, että nämä on 2003 vuodelta, koska Azure DevOps ei varmaan ollut vuonna 2003.
Ei ollut. Confirmed. Mutta vielä niinku Accenturelle, niin, tai Accenturesta, niin kyseessä on tosi iso lafka, eli katsoin just Wikipediasta, eli 500 000 työntekijää, vähän reilut about duunissa, ja tekevät paljon niinku tietoturvan ohella myös toimintaa, että et ei ole vaan tietoturvalafka, mutta jotenkin sille, että niin, kaikille tapahtuu kyllä mokia, ja toi niinku mun mielestä. En mä tiedä, ei mulla ollut tähän mitään järkevää loppukaneettia, mutta just se, että jotenkin kun mä luin siis itse vähän keskustelua, että tämä oli yhdessä ryhmächatissa, niin että onpas niin kuin jotenkin hölmää, että miten niin kuin voi tällainen niin kuin tietoturvalafka joutua tällaiseen niin kuin kohteeksi, niin mun mielestä kyseessä kuitenkin on taas sellainen asia, että kun on paljon ihmisiä duunissa ja tehdään kaiken näköisiä juttuja, niin virheitä voi sattua ja nyt tapahtui virhe ja toivottavasti siitä sitten niin kuin otetaan opiksi ja niin kuin parannetaan tietoturvaa sitten siltä osin, mistä se petti tällä kertaa.
Joo, mä oon samaa mieltä tuosta. Mun mielestä ei missään nimessä pidä niinku sheimaa tietoturvaosaamista Accenturella sen takia, että tällainen on päässyt käymään. Ja tämähän ei missään nimessä Accenturen niinku ydinliiketoimintaahan ei ole tietoturva. Ei missään nimessä, vaan ne on ihan muualla ne asiat. Ja mun ymmärtääkseni tämä oli vielä niinku Ranskan Accentureen kohdistunut alun perin tämä hyökkäys. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että tämä ei ole millään tavalla niin kuin Accenturen tietoturvasta pois, että tällaista tapahtuu. Ja sen lisäksi sitten Twitterissä oli huhuja siitä, että taas myös insider job, eli tämä Lockbit ransomware-ryhmä ilmeisesti rekryää niin kuin yritysten työntekijöitä auttamaan näissä hyökkäyksissä ja sitten tarjoaa jonkunnäköistä korvausta siitä. En tiedä, että tämä on huhupuhe, mutta tällaista huhua tuolla internetin sivustoilla liikkui ja toihan on ihan validi tietyllä tapaa hyökkäyskeino yritykseen sitten. Mutta toivotaan Accenturelle, että Accenture saa hommat lutviutumaan niin sanotusti ja selviävät tietyllä tapaa sitten kuiviin jaloin, että tuolla nyt mitään hirveän sensitiivistä tuon kuuden terän joukossa olisi.
Joo, ihmisillä on vähän semmoinen taipumus, että kun joku tekee sekurityö ja niiden oma sekurity pettää, niin sitten ollaan kauheasti ilkkumassa ja haukkumassa, mutta eihän meistä kukaan aua päätä lääkärille, joka tulee kipeäksi. Että siis se on ihan selvää, että firma on firma, vaikka se myis sekurityy, niin totta kai jos siellä on jotain tosi noloa, mutta kaikki me tiedetään, että minne tahansa voi kuka tahansa hyökätä milloin tahansa ja siinä ei niin kuin no ei nyt kuka tahansa, mutta sanotaan, että semmoista firmaa, mihin ei voi hyökätä, ei ole olemassa.
Joo, jos on tahtoa, niin silloin löytyy yleensä keinot. Mutta mun mielestä on erittäin hyvä myös huomioida tässä, että kyseessä on tietoturvakonsultointia tarjoava yritys. Ja mä väitän, että tämä konsultointipumppu ei vastaa Accenturen sisäiset tietoturvasta, vaan siellä on sitten erikseen nämä tiimit. Tämä on yleensä hyvin pitkälle se jako, ainakin sellaisissa paikoissa, missä mä olen ollut töissä, että on erikseen oma tietoturva. Mutta ei kai siinä. Toivotaan parasta ja katsotaan. Lähiviikkoina varmasti tulee lisätietoa tästä ja katsotaan sitten, mikä tilanne, että uusin uutinen taisi olla nyt, kun tätä nauhoitetaan lauantaina, että 2 päivää lisää tullut tätä aikaa maksaa sitten. Niin katsotaan sitten, mikä seuraavassa jaksossa on Accenturen tilanne.
Tehdään näin. Katsotaan, mikä on tilanne. Ja mä jatkan vähän saman tyylisillä asioilla. Tosin siirrytään nyt tämän 500 000 hengen Accenturesta kokonaiseen valtioon ja puhutaan vähän Valko-Venäjästä. Venäjällähän oli tuossa viime vuoden puolella vaalit, joita ei kukaan puolueeton taho pitänyt millään tavalla reiluina. Valko-Venäjällä valtaa pitävä Lukashenka, joka on ollut siellä siis vallankahvasta vuodesta 1994, eli Neuvostoliiton hajoamisesta eteenpäin, voitti taas presidenttiyden siellä kuudennelle kaudellensa. Ja vahvasti epäillään vaalivilppiä ja että tässä on enemmän tämmöinen diktaattorikuvio käynnissä. Naapurimaat Puola ja Liettua, eikä EU tai Iso-Britannia, Yhdysvalta ja Kanada ketkään tunnusta nyt enää Lukashenkaa sitten maan viralliseksi presidentiksi. Ja eivät tunnusta myöskään tämmöiset kyberpartisaanit, jotka ilmoittavat olevansa ei-poliittisia, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, koska heidän missionsa on selkeästi poliittinen. Eli heidän tehtävänsä on, heidän omien sanojensa mukaan, ravisuttaa tätä pahan valtakuntaa, jota Lukashenka johtaa, kunnes se hajoaa. Eli ajatuksena heillä on tehdä tämmöistä kyberhäirintää ja sitä kautta saada oppositiolle vähän vauhtia ja kansa nousemaan tätä Lukashenkaa vastaan ja vaihtamaan maassa presidentti. Ja kyberpartisaanit on antanut muutamia pieniä haastatteluita ja tämä on vähän tämmöistä Venäjään taittuvaa englantia, missä on vähän hassuja kysymyksiä, mutta kysytään, että keitä te olette. Ja sanoit, että he ovat vasta resistanssi, virtuaalinen protesti ja kyberrintama. Eli heidän tavoitteensa on palauttaa oikeus ja pistää painetta Lukashenkalle. Kaikki tämä ilmeisen ei-poliittisesti. Mutta he on nyt onnistuneet sitten ainakin Twitterin ja muutaman uutisen mukaan niin aikamoisessa kuprussa, eli ovat päässeet sisään tuonne Valko-Venäjän hallinnon järjestelmiin ja sieltä dumpanneet poliisin tietokantoja, passitietokantoja, kaikki kansalaistiedot ja erittäin ison määrän tietoa muun muassa sieltä paikallisen tiedustelupalvelun KGB:n henkilökunnasta. Ja kyllä kuulitte oikein, siellä KGB on vielä Valko-Venäjällä aktiivisena. Ja siellä on hyvin paljon tämmöistä epäilyttävää materiaalia, nimenomaan just tästä opposition vainoamisesta ja ahdistelusta. Ja kuulemma pääsivät sinne katselemaan sitten oikein valvontakameroistakin, että mitä siellä vankiloissa ja poliisilaitoksilla ja muualla puuhataan. Eli jos tämä pitää paikkansa ja jos tämä kaikki hallinnon data on saatu haltuun, niin pitää varmasti sisällään merkittävän määrän todistusaineistoa erilaisista rikoksista ja pahuuksista, mitä siellä on tehty nyt sitten nimenomaan poliittisten toimintavapauksien rajoittamiseksi. Seurataan mielenkiinnolla, mitä tästä tapahtuu. Tästä Helsingin Sanomatkin kirjoitti, tässä on Laura Halmisen artikkeli tästä aiheesta, joka linkataan tuonne meidän show notes'eihin. omien sanojensa mukaan nämä kyberpartisaanit on tosiaan tämmöinen 10-15 ihmisen ryhmä, eli ei sen isommasta porukasta ole kyse.
Niin, jos on tahtoa, löytyy keinoja, mutta toihan on niin kuin sanoit, että todistusaineistoa, niin ei taida kauhean pätevää todistusaineistoa olla, jos se on varastettu sieltä.
No, todistusaineisto on monenlaista, että sanotaan, että ei se ehkä suomalaisessa oikeudessa menisi läpi, mutta jos me puhutaan niin kuin todistusaineistosta jotakin hallintoa vastaan, niin se voi olla ihan vaan, että materiaalin määrä ja laatu riittää, että se miten se on saatu käsiin, niin loppujen lopuksi on niin paljon merkitystä. Että katsotaan, että ei näillä ehkä nyt ihan Haagiin mennä mihinkään istuntoon, mutta jos ne tulee julkisuuteen, niin kyllä se varmasti luo lisää painetta sitten sinne, jos nämä osoittautuu todeksi nämä väitteet, mitä täällä on. Mutta hyvin jännä nähdä, että miten tämmöinen, niin kuin, just tämmöinen kuin, mitä tämä nyt sanoisi, tämmöinen niin kuin ruohonjuuritason kansalaisaktivismi pystyy kuitenkin vaikuttamaan hyvin, hyvin paljon näiden kybervälineiden ja kyberympäristöjen kautta sitten. Ja esimerkiksi tämä Valko-Venäjän KGB:llä oli ilmeisesti käytössä iso määrä erilaisia tämmöisiä safe houseja, eli tämmöisiä asuntoja, mistä he operoivat. Niin kaikkien näiden osoitteet ja tiedot on nyt vuotanut. Ja he joutuu kaikki ne nyt ainakin sitten vaihtamaan ja tällaista. Eli tulee kalliiksi tämä homma. Mutta seurataan sitä, jos tästä tulee jotain uusia mielenkiintoisia juttuja, niin yritän palata tähän asiaan, jos muistan. Mutta toinen asia, mikä tuli mieleen, ollaanko me puhuttu tässä, ja mun mielestä ehkä ollaan siitä, että jos somessa olisi pakko olla omalla naamalla, niin vaikuttaisiko se siihen, miten ihmiset siellä käyttäytyy?
Ollaanhan me puhuttu tästä aika paljonkin ja puhuttu siitä, että pitäisi olla tällainen vahva tunnistautuminenkin jossain somessa.
Joo. No, Iso-Britannian Twitter on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, tai tämä nyt ei ehkä täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä, mutta ovat tuossa jalkapallon...
Ovat tutkiskelleet.
Tutkiskelleet, kyllä. vähän kahteltiin poikien kanssa. Tämä Euro 2020 -turnauksen yhteydessä, niin ne yritti siivota vähän sieltä semmoisia, kun jalkapallomeininkeihin tuntuu kuuluvan tämmöinen karkea rasistinen solvaaminen, niin yritti sitä vähän siivota sieltä pois ja huomasivat, että 99% niistä tileistä, joita he pistivät niin kuin suspendiin, eli ilmeisesti jäähylle 4 minuuttia penaltyboksissa, niin siellä niistä kuulemma 99% ei ollut nimettömiä. Eli ihmiset siellä omalla nimellään ja omalla naamallansa kuulemma syyllistyvät rasistiseen solvaamiseen, ja tämä ainakin vähän yllätti mut tämä havainto ja herätti minussa muutamia kysymyksiä, jotka mä sanon kohta ääneen, mutta mitäs mieltä te olette tämmöisestä havainnosta?
Mua ei kyllä yhtään yllätä tämä omalla tavalla, että jos menee vaan Facebookiin esimerkiksi ja lukee siellä Ilta-Sanomien artikkelien kommenttiosiota, siis ei siellä Ilta-Sanomilla, vaan siellä Facebookissa, niin siellähän jengi hyvin avoimesti julkisiin postauksiin omalla nimellä ja omalla naamallaan ja koko niin kuin perhetausta siellä niin kuin yhden klikkauksen takana selvitettävissä, niin kommentoi hyvinkin niin kuin loukkaavaan sävyyn. Esimerkiksi ihan yksityisihmistenkin niin kuin asioita tai niin kuin ketä ikinä siellä on niin kuin julkisuudessa, että mua ei sinänsä yllätä toi ollenkaan, mut onhan se siis aivan niin kuin järkyttävää, etenkin mitä tähän jalkapalloon liittyvää, siis sitä rasismia ja kaikkea, siis aivan niin kuin käsittämätöntä, että ihmiset kuitenkin sitten omalla naamalla pystyy tekemään, ja mun mielestä se on se niin kuin kummallinen osuus, että niin kuin omalla naamallaan pystyy sanomaan niin järkyttäviä asioita internetissä.
Niin, ja sitten nyt esimerkiksi, kun on ollut näitä, joku julkis on kuollut vaikka, niin ja siis puhutaan vaikka tällaisista niin kuin tosi TV-tähdistä, joka on vaikka kuollut, niin aika rajua kommentointia. Jengi vetää sinne niin kuin omilla kasvoillaan ja nimellään. Tai no, kuka nyt on oikea ihminen ja kuka ei. Että senkin niin kuin määritelmä mulla ainakin musta tuntuu, että niin kuin, tai tuntuu siltä, että 99% just kommenteista on trolleja, koska mä en niin kuin usko sitä jotenkin. Mä en halua uskoa sitä, että ihmiset niin kuin omalla nimellään ja omalla identiteetillään sitten kirjoittelee internettiin hävyttömyyksiä.
Niin, toi trollikäsite on mun mielestä mielenkiintoinen, koska mun mielestä aika moni kuitenkin loppujen lopulta on sit omalla nimellään Twitterissä. Musta tuntuu, että näkyy ehkä enemmän niitä, jotka on jonkun nimimerkin takana selkeästi, tai että et on vähän kyseenalaista, että onko tämä nyt jostain this person doesn't exist sivustolta otettu toi kuva vai ei. Mutta kyllä mun mielestä Facebook-tileissä, no toki niissäkin sitten, että jos joku on oikeasti nähnyt vaivaa ja kerännyt sit paljon frendejä ja niinku pitänyt sitä tiliä yllä pitkään aikaan, mitä tiedän, että jotkut tekevät, niin ihan mahdollista, mutta kyllä mä uskon, että monet siellä on sitten omalla nimellään, mutta toi on, uskon, mitä Juhokin sanoi, että se voi olla vaikea sanoa välillä, että onko tämä ihminen sitten oikeasti oikea ihminen, vaikka sillä on jonkun oikean ihmisen kuva ja nimi, että miten tämä on validoitu sitten tämä ihmisen olemassaolo esimerkiksi tässä tutkimuksessa.
Joo, sitä mäkin tässä itse asiassa jäin miettimään, koska Twitterillähän on sinänsä iso intressi saada nimenomaan tällainen tulos, koska se pelastaa paljon sitä, että he voi aina sanoa, että ei sillä ole mitään merkitystä, minkä takia heidän ei tarvitse alkaa implementoimaan sitä. Ja miten he verifioi sen, että se ihminen on oikeasti tunnistettavissa. Että se, että sulla on nimi ja kuva siellä, niin jos sulla on siellä joku Pertti Peräaukko ja sitten sulla on joku jostain napattu kuva vaan, niin onko Twitter silleen, että no ei tämä ole mikään nimetön akko. Että on ihan selkeästi Pertin tunnistaa tuosta kuvasta, missä sillä on lippis ja aurinkolasit vastavalossa. Niin. Mutta toi, mitä sanoit Facebookista, niin toi on ihan totta kyllä. Et ehkä se ongelma ei ole siinä, että ne ihmiset on nimettömiä. Et ehkä siinä on jotain muuta, koska niin kun, tai sitten se on vaan niin, että nämä some on ainoa paikka, missä me oikeasti kuullaan, mitä nämä ihmiset ajattelee, jos niiden kanssa kävisi niin kasvotusten keskusteluja, ne ilmaisisi ihan samanlaisia asioita, mutta mun kokemukseni ainakin Facebookista silloin oli se, että ihmiset sanoo siellä asioita, mitä ne ei muuten ikinä sanoisi sivistyneessä seurassa ja mitä ne ei välttämättä edes tarkoita. Että se trollaaminenkin on sitten ehkä sitä efektin ja reaktion saamista. Itsekin jossain tämmöisissä chattiryhmissä niin heitän niin kuin kärjistettyä läppää pitkälti myös siksi, että merkkiekonomia on semmoinen, että se on aika vaikea kirjoittaa kaikki kulmat jostain asiasta auki ja joskus on vaan hauska vähän heittää huumorilla semmoista pikkasen trollaavaakin kommenttia esimerkiksi Android-käyttäjistä, vaikka tosiasiassa pidän heitä kuitenkin ihan ihmisinä, jotka ovat vaan nyt tehneet huonoja valintoja elämässä.
Just näin.
Mutta mielenkiintoista sinänsä katsoa, miten some sahaa maailmaa keskeltä kahtia ja siellä ämpyillään ja rimpuillaan. Ja se on hyvä, että siellä tietenkin pyritään vähentämään tätä abusea, mutta kun tuntuu, että jos 90% siitä viestinnästä on negatiivista, niin aika vaikea homma. Mutta tietysti se varmaan riippuu sitten, ketä seuraa.
Just näin. Tästä mun mielestä toi on niin kuin hyvä pointti, koska eräässä ryhmässä just oli keskustelua tästä, että kun Twitterissä on niin paljon negatiivisuutta, niin sitten taas mun oma fiidi, niin ei tämä nyt ihan hirveästi ole, koska tämä on lähinnä jotain jokkitietoja pelkästään, niin se on vähän se, että mihin sä käytät sitä sun Twitteriä. Että jos sä haluat seuraa nimenomaan jotain Suomen politiikkaa tai meet seuraamaan edes muutamia sellaisia henkilöitä, niin totta kai sä näet sitä vastakkainasettelua ja muuta. Mutta sitten jos sä seuraat henkilöitä, ketkä oikeasti puhuu pelkästään niin kuin vaikka tietoturvasta, teknisestä tietoturvasta, niin aika vähän mulla ainakaan tulee mitään niin kuin poliittista materiaalia feedin.
Niin, se ei ehkä ole niinkään se poliittinen puoli siinä, vaan se, että se negatiivinen uutisointi ajaa sitä engagementtia, koska se aiheuttaa käyttäjissä sit toimintapainetta, että sä jaat uutisia, mitkä saa sut niin kuin raivostumaan tai vihaseksi, ja sit sä oot silleen, kattokaa tätä, tää on ihan älytöntä. Ja sitten tässä semmoiset, mitkä ehkä ei aiheuta vahvoja tunteita tai aiheuttaa myönteisiä tunteita, niin harva niitä sitten jakaa. Eli se moottori jotenkin toimii sillä negatiivisuudella. Ja sitten mitä enemmän sä käytät, niin sitä enemmän sä vaan niin kuin sit altistut sille, koska niin se yksinkertaisesti toimii se koko huomioekosysteemi siellä. Jos sä kuratoit nimenomaan huolellisesti just niin kuin omien intressiäs mukaan tämmöisiä teknisiä juttuja, niin ihan joo, ihan hyvä. Että ei siellä nyt varmaan joku Malware Hunter-tiimi ihan hirveästi möykkää jostain poliittisista asioista. mutta niin kuin sanoit, auta armias, meneppä lisäämään sinne yksi persu ja yksi vihreä ja sitten se, se on niin kuin siinä.
Niin kyllä, mutta se on tietysti se, että et mäkin olen hyvin, no mä olen pelannut Counter-Strikea 15 vuotta, niin siinä, siinä tuli aika paksu nahkasella, että niin kuin ei tartu oikein mikään. Mut ymmärrän kyllä, että niin kuin ei toi niin kuin, kyllä se voi olla, se on vähän ihmisestä kiinni, mutta niin kuin se menee.
Niin, ja ehkä se niin kuin, sellainen negatiivinen luuppi, niin se on vaan yksi tapa tai yksi tämmöinen niin kuin addiktointikeino, että jotkut tarttuu siihen, jotkut tarttuu sitten siihen, että näkee jotain niin kuin itseään kiinnostavia uutisia. Etenkin esimerkiksi mulla niin kuin, kans niin kuin Twitterissä mä oon pyrkinyt, että mä seuraan. No kyllä mä välillä käytän, mutta mä vähän epäaktiivisesti, mutta mä seuraan siis lähinnä tietoturvaan liittyviä asioita siellä. Ja sitten mä itse käytän enemmän ehkä jotain muita sosiaalisia medioita, missä mä sitten näen nimenomaan semmoisia asioita, mitä mua kiinnostaa. Ja joudun semmoisiin, niin, ruokakuvia, animea, peliasioita. Jotenkin TikTokissa on kyllä semmoisessa weeaboo TikTokin syövereissä, että mitään rajaa, mutta sehän riippuu ihan siitä, että miten sut saadaan siihen koukkuun. Ja totta kai se negatiivisuus ja semmoinen, niin kuin, että tunteet leimahtaa nopeasti, niin se on semmoinen nopea, helppo tapa saada ehkä tietynlaisia ihmisiä sitten engageattua.
Joo, ja tosiaan puhutaan isoista massoista ja siitä niin kuin isoista keskiarvoista, mutta eiköhän tämä tunti 10 minuuttia ala ole jo pikkuhiljaa paketissa tämän maanantain osalta. Ja kiitos teille tosi mielenkiintoisista uutisista ja jutuista ja palataan asiaan taas ensi viikolla. Ja jos haluatte nyt meille jotain negatiivista uutista tuolla työntää, niin Twitter on siihen erinomainen paikka. Kuunnellaan siellä. Instagramissa voit seurata meitä. Siellä on seinällinen meidän logoja ja meidän uusia itse asiassa promokuvia. Että voitte nyt, me käydään joka vuosi ottaa promokuvia ja voitte nyt sitten tästä aloittaa semmoisen vuosittaisen tradition, että joka vuosi katsotte kuinka Antti lihoa ja Juhon parta kasvaa. Ei, ensi kerran, ensi kuvissa mä oon jo paljon paremmassa kondiksissa.
Niin ja en mä nyt huomannut, että sä olisit mitenkään lihonut niistä ekoista kuvista. Ihan saman
kuvia.
Se oli vitsi. Tähän ei ollut tarve tarttua, se oli vaan semmoinen pikkuhe.
Kyllä mä vähän nyt tartun,
No. Joo, tarttuit kuin korona.
Kyllä.
Antti, sä oot ihan hyvä just tollasena kuin sä oot.
Kuin Delta-variantti.
Kiitos. Kiitos kaikille. Mä tiesin tämän kyllä, mutta kiitos silti.
Mut hei. Joo, näihin kuviin moikka, ja tunnelmiin.
Niin, ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa.
Kyllä. Ensi viikko.
Moikka moi.
Moikku.
Yes.
Moro.